Поводу Азаттык радиосу.
Саламат Бугарман, Азаттыктын 6 май дүйшөмбү күнкү таңкы уктуруулары эфирде, аны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, программабыздын мазмуну. Кыргызстандын баш мыйзамынын кабыл алынганына 5 май күнү 31 жыл толду.
Конституция мамлекеттик жана жарандык биримдикти символдоштурган өзгөчө баалуулук. Бул баалуулукту барктай да, баалай да билүүгө тийишпиз.
Сузактагы кырсыктан кийин мектеп окуучулары массалык иш-чараларга катышпай турган болду.
Бардык мындан ары массалык иш-чарага балдарды тартууга сергектик менен карап, коопсуздук маселесин биринчи иретте койбосо, мындан ары Билим берүү министрлиги эч кимге уруксат бербейт.
2 мурун мамлекеттин карамагына өткөн майлуу суу лампа заводунун азыркы абалы кандай? Өндүрүштө эмне өзгөрдү?
Бул газонополный лампа, газ менен толтуруп, ичин тазалап, анан лампа чыгат да, дая. Ошол үчүн борочный линия деп коет бул.
Ушул жана башка темалар программабыздын алгачкы жарым саатынын өзөгүн түзөт. Бизден алыстабай туруңуз, угарман. Алгач 6 майдагы таңкы жаңылыктарды кесиптеш менен уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сузактагы Манас айтуу фестивалында балдарды сүзүп кеткен автоунаанын айдоочусу үй камагына чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы 5 майда билдирди. 2 майда дөңдөн ылдый жылган машине балдарды коюп кеткен, иш чарага катышып жаткан 3000 окуучунун 30 ашыгы жабыр тартып, бир тобу ооруканага түшкөн. Айрымдары атайын борт менен Бишкекке жеткирилип операция жасалды. Милиция иш козгогон, соттук медициналык экспертиза дайындалып, автоунаанын 48 жаштагы айдоочусу Жергетал айылынын тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга камалган. Ал кароо сынакка катышып жаткан балдарга бал муздак таркатуу үчүн барган, машинени өчүрбөй токтотуп, түшүп кеткен мезгилде унаа кокусунан жылып кеткенин айтып берген. Окуяны мекемелер аралык комиссия иликтеп, аймактагы милиция жетекчилери кызматтан алынып, айрым кызматкерлер тартиптик жазага тартылды. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы да жумуштан убактылуу четтетилди. Орусиянын коргоо министрлиги Донецк облусундагы Очеретина айылын алганын 5 майда билдирди. Украин бийлиги азырынча комментарий жасай элек. Маалымат тастыкталса, бул ок дары жоокерлердин тартыштыгынан жапа чеккен Украин армиясынын дагы бир олуттуу чегинүүсү болуп калмакчы. В настоящее время телеканалы жазгандай, орус армиясынын Очеретина тараптагы чабуулу олуттуу алга жылууга айлана элек, бирок Украин аскерлеринин чарчаганын орус күчтөрүнүн кризистерден пайдалануу жөндөмүн далилдейт. Жекшембиге караган түнү Украин аймагы 24 шахет дрондорунан аткыланганын Украинанын аба күчтөрүнүн командачысы Николай Алишук билдирген. Маалыматка ылайык, Харьков, Херсон жана Днепропетровск облусунда 23 дрон атып түшүрүлдү. Сыныктар кулаганда Днепр шаарында өрт тутанды. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 5 майда тараткан маалыматка караганда, орус аскерлери бир суткада 5 ракеталык жана 69 авиациялык сокку урушту. Жоокерлердин позицияларын жана калк жашаган пункттарды 74 жолу аткылашты. Карапайым эл арасында каза тапкандар, жарадар болгондор бар. Покровск шаарында 2 мерт кеткенин Донецк облусунун губернатору Вадим Филашкин жазды. Бир нече көп кабаттуу үй, жарандык инфраструктура объектилери зыян тартты. Харьков аткыланганда 6 жабыркады, арасында жашы жете элек бала бар. Далилдерге карабай, Орусия жарандык жайларды жана тынч жашоочуларды бутага алганын танып келет. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Ош, Баткен жана Кара Сууда мөөнөт номурда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялады. Оштогу номер 7 бир мандаттуу шайлоо округунан Бекмурза Эргешев, Баткендеги номер 2 бир мандаттуу шайлоо округунан Бактыяр Калпаев, Кара Суудагы номер 9 бир мандаттуу шайлоо округунан Илимбек Куанычбеков жогорку кеңештин депутаты деп таанылды. Алар парламентте түрдүү жагдайда мандаттын тапшырган мыйзам чыгаруучулардын ордуна келет. 28 апрелде өткөн мөөнөтүнө мурда шайлоонун акыркы жыйынтыгы 4 майда чыкты. Эми 30 июнда Ноокаттагы номер 5 жана Ысык Көлдөгү номер 36 бир мандаттуу округта мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтөт. Европалык атайын кызматтар батыш менен жаңжалдашуу жолуна түшкөн Орусия Европада диверсия даярдап жатышы мүмкүн деп эскертишүүдө. Бул тууралуу Financial Times гезити жазды. Чалгынчылардын маалыматына ылайык, Москва ортомчулар аркылуу жана өз алдынча жардыруу, өрт коюу жана инфраструктурага залака тийгизүүнү жигердүү даярдап жатат. Мындай ой менен асиресе Германиянын конституцияны коргоо мекемесинин башчысы Томас Халденванг бөлүштү. Анын алдында Баварияда немис жана орус жарандары германиялык аскерлерге жана логистикалык жайларга кол салууга шектелип кармалган. Басылма апрелдин аягында Британияда 2 киши Украинага багытталган гуманитардык жүк сакталган кампага өрт койгону үчүн айыпталганын эске салат. Британ прокурорлору алардын Орусия менен байланышы бар деп эсептешет. Франциянын коргоо министрлиги жергиликтүү аскердик жайларда орусиялык диверсиялардын ыктымалдыгын эскертти. Гезит менен маектешкен адистердин бири Орусия Европага жалган маалымат таратуу, диверсия жана хакердик чабуулдар менен басым кылууну көздөгөнүн айтты. Жекшембиде Бразилиянын түштүгүндө суу ташкындан жана жер көчкүдөн куткаруу иши уланды. Жаратылыш кырсыгы бери дегенде 66 кишинин өмүрүн алды. 80 миңден ашууну үйлөрүн таштап коопсуз жерлерге көчүүгө аргасыз болду. 101 кишинин дайынсыз болуп жатканы кабарланды. 1,4 миллион калктуу Порту Алегри шаарынын көчөлөрү өзөндөргө айланды. Турак жайлар дээрлик толугу менен суу астында калды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда калааны аралап өткөн Гуайба дарыясы рекордтук 5,3 метрге көтөрүлдү. 1941 жылы кыйратуучу ташкын маалында суу 4,7 метрге жеткен. 5 майда эртең менен жаан чачын уланганы, дарыялар мындан ары да кирип жатканы кабарланды. Жарандык коргоо агенттиги 1,000,000 ашуун киши таза суусуз калганын, 15,000 киши убактылуу жайларга жайгаштырылганын билдирди. Кыргызстан 2024-25 окуу жылы үчүн чет элдеги этникалык кыргыздарга 75 орун берет. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлиги 4 майда билдирди. Сынакка Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Түркия жана Пакистандын жарандары катыша алат. Талапкерлер министрликтин сайтындагы онлайн аянтчага катталып, тиешелүү документтерди 27 июнга чейин бериши керек. Жыл сайын 75 квота чет өлкөлөрдө жашаган мекендештерге билим берүү жана улуттук маданият маселелеринде колдоо көрсөтүү боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыкка ылайык берилет. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктар топтому менен кесиптешим тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында да бар. Дареги Азаттык чекит.org. Кыргызстанда конституциянын кабыл алынганына 31 жыл болду. Өлкө эгемендик алгандан бери конституция 10 ашык жолу өзгөртүлүп, акыркысында президенттик башкарууга кайткан. Адам укугу, сөз эркиндиги боюнча конституциянын талаптары аткарылбай жатат деген сын бар, бийлик муну четке кагып келет. Бул ирет конституция күнүн утурлай кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар, талкуулар болгон жок. Конституциянын 31 жылдыгына карата баяныбыз бар. Президент Садыр Жапаровдун куттуктоосу 5 майда расмий жарыяланды. Анда ал конституцияны барктоого чакырган.
Баш мыйзамыбыздын укуктук маңызы гана эмес, руханий жана маданий мааниси да бийик. Элибиздин келечек мүдөөсү менен дүйнө таанымын чагылдырып, өлкөбүздүн өнүгүү багытын аныктоочу пайдубал катары кызмат кылат. Конституция мамлекеттик жана жарандык биримдикти символдоштурган өзгөчө баалуулук. Бул баалуулукту барктай да, баалай да билүүгө тийишпиз. Баш мыйзамыбыздын ченемдерин кыйшайсыз аткарууну, сүйүктүү мекенибиздин туруктуу өнүгүүсүн кепили катары кабылдашыбыз абзел,
деп жазылган Жапаровдун куттуктоосунда. Баш мыйзамдын 31 жылдыгы сөз эркиндигине басым күчөп, эл аралык коомчулуктун эскертүүлөрү көбөйгөн учурга дал келди. Чек арасыз кабарчылар уюмунун 3 майда жарык көргөн баяндамасында 180 өлкөдөгү журналисттер иштеген шарттар абал изилденип, Кыргызстандагы абал да талдоого алынган. Анда Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркы салыштырмалуу 2 тепкичке көтөрүлүп 120 орунду ээледи. Бирок баяндаманын авторлары муну өлкөдө сөз эркиндиги жакшырды деп түшүнүүгө болбой турганын, башка мамлекеттердин көрсөткүчтөрү өтө эле төмөн түшүп кеткендиктен ушундай орунду ээлегенин билдирди. Алар өлкөдө сөз эркиндиги кысымга кабылып, баш мыйзамдагы талаптар аткарылбай жатканын, журналисттер, активист, блогер саясий басым алдында калганын айтып чыгышты. Уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавалье буларды билдирди.
Жалпысынан кырдаал чыгыш Европада жана Борбор Азияда начарлап кетти. Эки өлкө өз категорияларын өзгөрчтү. Грузия сөз эркиндиги маселе туудурган мамлекет деген категориядан бул багытта кырдаал оор деген категорияга өттү. Ал эми Өзбекстан оор кырдаалдан абдан оор кырдаалга которулду. Былтыр Кыргызстандын рейтинги кескин төмөндөп кеткенден кийин быйыл деле эч кандай жакшы жылыш болгон жок. Тескерисинче дагы оорлошту. Маселен, коррупциянын бетин ачуу менен алектенген 11 көз каранды эмес журналист быйыл январда камалды. Орус мыйзамын кайталаган президент Садыр Жапаров кол койгон чет элдик өкүл тууралуу мыйзам да өлкөдөгү сөз эркиндигине кандайдыр бир сокку ургандай болду. Тактап айтсак, быйыл Кыргызстандын саясий рейтинги кескин төмөндөдү. Кыргызстан аймакта Азербайжан жана Өзбекстан менен биргеликте саясий көрсөткүчү начар мамлекеттердин ичинен рекордсмен болуп саналат.
Along with Azerbaijan and Uzbekistan.
Деди Кавалье азаттыкка курган маегинде. Мындан тышкары 2022 жылдын октябрында кыргыз-өзбек чек арасындагы кемпироват ишине байланыштуу камалган 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулардын 9 азыр тергөө абагында отурат. Калганы түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Алар да абакта мыйзамсыз отурганын айтып, өздөрүнө карата саясий куугунтук жүрүп жатканын билдирсе, бийлик сөз эркиндиги сакталып жатканын айтып, куугунтук жок деген жооп кайтарып келет. 7 айдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан саясатчы Адахан Мадумаров 26 апрелге караган түнү боштондукка чыгып, ушул күнү БШК аны депутаттык мандаттан ажыратты. Бишкектин борбордук жайларында тынч жыйындарга чогулууга тыюу салуу мөөнөтүнүн улам узарып жатышын конституциялык укуктарды чектөө деп атап, муну токтотууга чакырыктар ташталып келет. Бул боюнча мурдагы акыкатчы Турсунбек Акун бир нече жолу кыргыз бийлигине кайрылуу жасаган. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси юрист Чолпон Жакупова эгемендүү Кыргызстанда конституциянын талаптары аткарылган жок деген көз карашы менен бөлүштү. Дагы бир юрист Таттубүбө Эргешбаева Кыргызстанда бийлик институттарынын ортосунда тең салмактуулуктун сакталбай жатканына көңүл бурду.
Мыйзамдуулук чөйрөсүн түзгөн мамлекет жарандарды ошол мыйзам менен жашайсыңар дейт. Эми бүгүнкү күндө айта кетиш керек, мыйзамдык чөйрө бүгүнкү күндө президенттин жана анын администрациясынын түшүнүгү менен түзүлгөн концепт. Канчалык эле президент коюткан талаптар адилеттүү, баарына бирдей ошол мыйзамдар таралып атабы, бүгүнкү күндө обратный отчет деген нерсе бар, ошолорго толугу менен жооп жок. Ошондуктан жалпысынан айтуу кыйын, бүгүнкү күндө канчалык эле мыйзамдуулук адилеттүү түзүлгөн Кыргызстанда, жана экинчиден канчалык ошо элден талап кылыткан мыйзамдуулукту бийлик өкүлдөрү өздөрү сактап жатат.
Ал арада саясатчы Феликс Кулов азыркы баш мыйзамда жазылган эрежелер бузулган жок деген пикирде.
У нас свобода слова предусмотрена.
Бизде сөз эркиндиги каралган, бирок ал кылмыш жаза кодекс менен бир аз чектелет. Ошол конституциялык түзүлүштү бузуу деген чакырыктар ушул кодексте каралган. Ошондуктан ал конституция менен карама-каршы келбейт. Себеби баш мыйзамда эгерде мамлекетке жана элге зыян келтирсе, укуктарды жана эркиндиктерди чектөөлөргө жол берилет деп жазылат. Демократиянын башкы душманы боорукер, адилеттүү падыша. Баары эле конституциядан көз каранды эмес. Конституцияны жазса болот, бирок негизгиси элден көз каранды. Азыр көпчүлүк президентти колдойт, анткени коррупция менен катуу күрөш жүрүп жатат. Албетте, кээ бир жерлерде аша чапкандык бар, бирок анын баары жакшыруу, оңолуу үчүн жасалууда.
Чтобы выпрямить, надо перегнуть.
2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин бийлик алмашкан соң 2021 жылы 11 апрелде жалпы элдик добуш берүү менен кезектеги жолу өзгөрдү. Мындай муктаждыкты Жапаров башында турган бийлик жоопкерчиликти күчөтүү зарылчылыгы менен түшүндүргөн. Ошентип 3 жыл мурда жалпы элдик добуш берүү менен кабыл алынган баш мыйзам өлкөнү президенттик башкарууга кайра кайтарып, саясий системаны баштапкы абалга алып келди. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Жергиликтүү темалардан улантабыз. Сузактагы кырсыктан кийин Билим берүү министрлиги мектеп окуучулары тартылган массалык иш-чараларды токтотуу чечимин кабыл алганын билдирди. Бул окуя окуучуларды ар кандай массалык иш-чараларга тартуунун өзү канчалык туура деген суроону козгоп, коомчулукта курч талкуулар жүрүүдө. Айрымдар каникулга карабай балдарды чогултуп алганды айыптаса, коопсуздукка көңүл бурулбаганын сынга алгандар да болууда. Ошол эле маалда буга ар кандай боек сүртпөгө чакырып, күтүүсүз кырсык катары карагандар да бар. Постсоветтик мекиндикте балдарды расмий иш-чараларга тартуу канчалык кеңири жайылган жана коопсуздук маселесине көңүл бурулабы? Бул суроолорго кабарчыбыз Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Сузактагы Манас айтуу фестивалындагы окуучулар кабылган кырсыктан кийин коомчулукта балдарды массалык иш-чараларга тартуу алаты курс талкууларга жем таштады. Билим берүү жана илим министри Догдуркүл Кендирбаева окуучулардын жапырт Манас айтуу иш-чарасы токтотулганын билдирди. Ошол эле маалда массалык маданий жана коомдук иш-чараларга мектеп окуучуларын тартууда коопсуздук маселеси күчөтүлбөсө уруксат берилбей турганын кошумчалады.
Биз дайым кандай гана мамлекеттик чоң иш-чара болбосун биз өткөрүп келгенбиз. Мына жакында эле Бишкек шаарынын шаардык күнү белгиленип атат, балдарсыз өтпөйт. Мындан ары дагы ар бир баланын катышкан иш-чаралардан сиз деле керек болсо мектептерди ачканда ушу балдарды массалык ишке тартпоону сиз билесиз, күндөн эсоп жыгылган мезгилдер болгон, такыр тыюу салынган. Эми азыр приказды токтотуп бардык жерде балдар катышкан иш-чаранын баарын токтоттук. Бардык мындан ары массалык иш-чарага балдарды тартууга сергектик менен карап, коопсуздук маселесин биринчи иретте койбосо мындан ары билим берүү министрлиги эч кимге уруксат бербейт.
Министрдин айтымында 19-апрелден тартып бүткүл Кыргызстан боюнча Манас эпосун даңазалоо, кыргыз улутунун мурастык баалуулуктарын калыптандыруу, эл биримдигин, мекенчилдикти жана улуттун өзгөчөлүгүн даңазалаган ири фестиваль өтүп жаткан. Иш-чараны өткөрүү боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Анын негизинде Кыргыз улуттук Манас театры демилге көтөрүп, иш-чараны билим берүү министрлиги менен биргеликте өткөрүп жаткан. Философия илимдеринин доктору профессор Дүйшан Шаматов мугалим менен окуучу үчүн эң башкысы окуу процесси экенин айтат. Ал үзгүлтүккө учураса билим берүүнүн сапаты начарлап кетерин белгилейт.
Мурдагы Советтер Союзунун өлкөлөрүндө өзгөчө борбордук Азияда мектептерди ар кандай иш-чараларга милдеттүү түрдө аралаштырып, мисалы үчүн шайлоо болобу, референдум болобу, же болбосо кандайдыр бир борбордон келген атка минерлердин иш-чарасы болобу, массалык иш-чараларга мектептин окуучулары, мугалимдерди катыштыруу адат болуп калган. Буну дагы себеби мектептин мугалимдери маянасын ушул өкмөттүк бюджеттин эсебинен алып, кандайдыр даражада мектептин мугалимдери системанын жумушчусу, системанын аткаруучусу катары гана көрүнүп калат тилекке каршы. Жада калса окуучулар дагы сабакты таштап коюп ошол күнү барып ошол күтүп алуучу массовка болот дейбизби, жанагы иш-чаранын негизги катышуучулары болуп беришет.
Адис айтканда эле Кыргызстанда мектеп окуучуларын массалык маданий жана коомдук иш-чараларга тарткан адат кеңири жайылган. Борбордон келген үлкөн аткаминерлерди тосуу үчүн ысык аптапта, тоңголокто же жаан чачында узак убакыт кезигип турган окуучулардын алсырап жыгылган учурлары да катталып келүүдө. Билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоданбеков мектеп окуучуларын массалык иш-чараларга тартуу авторитардык өлкөлөрдө кеңири колдонулган тажрыйба катары сыпаттайт.
Бүгүнкү күндө биз өзү менен өзү бактылуу жашаган, өзү менен дагы, башкалар менен дагы, табият менен дагы биологияда жашаган, бир кынча элдин, табияттын сырларын түшүнө билген, анан келечекке багытталган бир адамды тарбиялашыбыз керек да, биздин негизги идеологиябыз заманбап адамды тарбиялаш керек да. Ал эми окуучуларды массалык иш-чарага тартуу бул кайсы авторитардык өлкөлөргө мүнөздүү нерсе да булчу? Бул могу кээ бир учурларда массалык иш-чараларда жогорудан түшүрүлүп, баягы министр көрдүңүздөрбү, мисалы үчүн мындай бизде ушундай нерсе болуп атпайбы, баягы жогорудан түшүрүлүп, анан бир эле ушундай кандайдыр деңгээлде зар жагдайлар болсо шак эле кесип коет да, мисалы үчүнчү.
Айрым эксперттер Борбор Азиянын мектептериндеги окуу процессинин ар түркүн себептер менен үзгүлтүккө учурашындайынан окуучу канча убактысын бекер короторун эсептеп чыгышкан. Маселен, Борбор Азияда мектеп окуучулары бир жылда 170 күндөй окушат. Бирок иш жүзүндө аба ырайы, массалык иш-чараларга тартуу сыяктуу ар кандай себептер менен ал 160 күнгө чейин кыскарып кетет. Ал эми билим берүүсү мыкты өлкөлөрдө жылына 185 күн окушат. Ортодогу айырма болжол менен 25 күн же бир ай деп эсептелет. Аны окуучу толук билим алган 11 жылга көбөйткөндө Борбор Азиянын окуучулары иш жүзүндө өнүккөн өлкөлөргө караганда бир жыл аз окуп калган болот. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Газадагы согуш 7-чи айга аяк басты. Израиль тилкени аткылап жаткан чакта газалыктар эпидемиялардын коркунучуна туш болду. Аларда Катарда ок атууну токтотуу сүйлөшүүлөрү уланганы жатат. Бирок бул жолу тараптар мунасага келе алабы деген суроо ачык калууда. Прагадан кесиптешим Айнура Жекши кызы баяндайт.
Жекшембике караган түнү Газанын түштүгүндөгү Рафах шаары кайрадан аткыланды. Рейтер тараткан маалыматта каза тапкандар жана жабыркагандар тууралуу айтылган жок. Бул кала орун алган аймакка анклавдын түндүк жана борбордук бөлүктөрүнөн 1 миллиондон ашуун киши жер которуп келген. Бирок алар Рафахтагы эбак эле кооптуу жер болуп калганын айтышат. Күндүн жылышы менен газалыктар дагы бир көйгөйгө туш болуп, тилкени дагы бир апааттын коркунучу торуду. Коммуналдык жайлар талкаланып, тейлөө токтогону, качкындар жыш жайгашкан лагерлерде таштандылар топтолуп, саркынды суулар айлананы булгап жатат. Мунун арты менен жугуштуу оорулар жайылууда. Аткыланып бомбаланган шаарларда да таштандылар үйүлгөн бойдон турат. Ошондо жайга жакын жашаган Абу Мухаммад үй бүлөсүнүн саламаттыгына кооптонгонун Рейтердин кабарчысына кеп салып берди.
Бул көчө ээн болчу, жергиликтүү бийлик жакшы иштечү. Бирок согуш, агрессия башталганда алар өз ишин токтотушту. Ушул акыр чекер оорулардын тарашына өбөлгө түзүдү. Балдарыбыз мурда көрбөгөн оорулардан жабыркап жатышат. Эттери кычышып, бүдүр-бүдүр кызамык чыгып, азыр эле ооруканадан кайтып келдим. Менин баламдай болуп дене табы көтөрүлгөндөр көп экен. Дарыгер мунун баардыгы таштандылардан, жердин, абанын булгануусунан деп айтты.
Рейтер агенттиги жазганда, гуманитардык уюмдар калктын көбү таза сууга жетпей, санитардык кызматтар алгылыктуу иш алып бара албаганын февралда эле эскертишкен. Газада сууну тазалоочу системалардын баардыгы токтоп турат. 26 апрелде Бириккен Улуттар Уюму тилкедеги урандылар 37 миллион тоннага жеткенин, эл жыш жашаган конуштарда канча жарылбай калган дүрмөттөр менен бомба бар экенин аныктоо мүмкүн эместигин билдирген. Уюмдун миналарга каршы кызматынын расмий өкүлү Пер Латхамердин айтымында газанын ар бир чарчы метрине 200 килограммга жакын уранды сыныктар туура келет. Анклавды тазалоо үчүн 14 жылдай керек болот. 7 майда Израиль Хамас радикал тобуна каршы согуш баштаганына 7 ай болот. Куралдуу жаңжал согушкерлер Израилдин шаар кыштактарына чабуул койгондо тутанган. Ошондо 1200 киши каза тапкан, 252 кишини барымтага алып кетишкен. Алардын 100дөн көбү кое берилип, бир нечеси наут болгон, калгандары жоочулардын колунда кала берүүдө. Хамас көзөмөлдөгөн анклавдын саламаттык сактоо министрлиги уруш башталгандан бери өлгөн дөрдүн саны 34600 ашканын, 77000 көбү жараланганын ишембиде билдирди. Ошол эле күнү ок атышууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу үчүн сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы башталды. Рейтер Хамастын расмий адамдарына таянып кабарлагандай, Катарга АКШнын борбордук чалгын кызматынын башчысы да барат. Египеттеги булактар Уильям Бёрнс жума күнү Каирге келгенин маалымдашкан, бирок америкалык атайын кызмат жетекчисинин сапарын комментарийлөөдөн баш тартты. BBC тараткан маалыматка караганда, бул ирет согуштук аракеттерди 40 күнгө токтотуу каралууда. Убактылуу жарашуу маалында барымтадагылар жана Израилдин абактарында отурган палестиналыктар бошотулмакчы. Хамас Израиль урушту токтотуу милдеттенмесин алганда гана келишимге макул болоорун айтып келет. Ал эми каршы тарап Газадагы радикал топ менен мындан ары да күрөшөрүн кайталоодо. Харец гезити жазганда Израилдин расмий өкүлү алардын позициясы өзгөрбөгөнүн, барымтадагыларды бошотуу үчүн согушту токтотууга бийлик макул болбосун кыйытты. 4 майда Тель-Авивде Хамасчылар кармап турган адамдарды бошотууну талап кылган кезектеги демонстрация өттү. Катышкандардын бири Ли Шигелдин бир тууганы 7 айдан бери барымтада отурат.
Ишемби сайын башка күндөрдө да жүрүшкө чыгып келатам. Макулдашууга абдан жакындадык. Хамас ооба деген жообун берет. Израиль ошого жараша аракеттенип алдыга жылабыз. Кейт үйгө кайтып келет. Калган туткундар үйлөрүнө кайтып барышат.
And all the hostages will come home.
Аларда ишембиде Берлинде Палестинаны колдогон демонстрацияга 1300 киши чогулганын жергиликтүү полиция билдирди. Анын алдыңкы күнү Гумбольдт университетинде жек көрүүгө жем таштаган сөздөр жаңырганда бир нече киши кармалганы кабарланган. АКШнын ондогон жогорку окуу жайларында студенттер Газадагы согушка нааразылыгын билдирип, президент Джо Байденди кан төгүүнү токтотуу үчүн көбүрөөк аракет көрүүгө бир нече күндөн бери чакырып келатышат. Палестинаны колдоо акциялары Франция жана Швейцариянын университеттерине да жайылды. 4 майда Кубада жана Иорданияда америкалык студенттерге тилектештик билдирген демонстрациялар өттү. Айнура Жекшегизи, Прага.
Эми аймактан келген баяныбыз бар. 2022 жылы мамлекетке өткөн майлуу суу лампа заводу былтыр 6% өстөк менен 1 миллиард сом насыя алган. Ушул тапта бул акчага жаңы мештер, банка чыгаруучу машине алынып, заводдун ишин жандандыруу аракети жасалып жатыптыр.
Эксперттер талдайт. Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат этип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элита интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Белгилей кетсек, соңку жылдары иш жакшы жүрбөй, жумушчулардын саны кыскара баштаган. Майлуу суу шаарынын тургундары заводдун иши алдыга жылып, жумуш орундары көбөйсө дешет. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжелил уулу кеңири айтып берет.
Майлуу суу лампа заводундагы айнек чыгарган жана жаңы үлгүдөгү лампаларды даярдоочу цехтер көптөн бери кыймылсыз турат. Кураштыруучу цехинин кызматкери бул жерде 35 жылдан бери иштеп келе жаткан Нурлан Кочкоров заводдун иши алдыга жылат деген үмүт менен жүргөнүн айтууда.
Бул газонапольный лампа газ менен толтуруп, ичин тазалап анан лампа чыгат да даяр. Ошол үчүн борочный линия деп коет буну. Шарттарды кылып атат, азыр мына жаңы стеклотарный цех ачылып атат. Бизге эми жаңы мындай неме кылыш керек да, оборудование эски жаңы модернизация кылыш керек линияларды, жаңыраак лампа, энергосберегающий лампа чыгарыш керек да ошого. Эми азыр иштеп турабыз, жакшы эле пока.
Атида Иманалиева бул жерде жолдошу экөө чогуу иштейт. Бой жеткен эки уулу шаарда жумуш таба албай, Орусияга миграцияга кеткен.
Эки балам мигрант эмес э, жала турайт да. Өзүм ушерде 13-15 жыл болуп калат. Ошо бардык эмени кошконда 25 жыл стаж болуп калат. Куда кааласа ошо мигрант сыраныкка чыга элекмин. Дагы 3 жыл иштеп койсом пенсияга чыгам 50 жаштан. Мындан бияка жакшы болуп калдыкпы? Кыргызстан эмесине өткөндөн бери жакшы кудайышты.
Дагы бир жумушчу Жумакан Кожомбердиева соңку жылдары заводдо иш сааттар кыскарып, анайына маяна азайып калганын айтып жатат.
Сыртка чыгып келдик, баарыбыр өзүң элиңде иштеген жакшы да, бала чака ушерде. Жакын 2-3 айдан бери аванс албай калдык, айлыктарыбыз азайып калды, күндөр аз. Айлыгыбызды көрсөтүп берсе биз деле кеткибиз келет бул жерден. Өзүбүздүн элибизде иштеген жакшы да, өзүбүздүн жерибизде. Мурун 25 тегерегинде алчу элек, азыр азайды, 20 ылдый, 18-20 эле болуп атат да.
Заводдун жетекчилиги 2022 жылы мамлекеттен 1 миллиард насыя акчаны 6% үстөгү менен алганын билдирди. Ушул тапта бул каражатка ишкананын жабдуулары жаңыланып жаткан экен. Майлуу суу лампа заводунун директору Дайырбек Закиров.
Печкабызды полный модернизация кылдык. Бүгүнкү күндө жүргүзүп, биринчи продукция алып баштадык. Андан сырткары ошол 1 миллиарддын алканында воздух разрительный установка алганбыз, аны да жүргүздүк. Ал установкабыз кислород менен азотту абадан бөлүп берет. Ошондой эле ошол 1 миллиард сомдун ичинен Германиядан оборудование заказ кылганбыз. Оборудование даяр болоюн деп калдым. Майдын аягында даяр болуп, июль айында биздин ишканага жетип келет. Ооба, айлык акы башка ишканаларга салыштырмалуу бизде аз. Аз, бирок ушул жаңы проекттерди ишке ашырып алган болсок, быйыл күздөн баштап айлык акысын көтөрөбүз деген пландарыбыз бар.
1967 жылы ачылган завод 1974 жылы 1 миллиард электр лампасын өндүрүүгө жетишкен. Советтер союзунан кийин иш солгундаган заводду 2003 жылы орус ишкерлери 3.6 миллион долларга сатып алышкан. Бирок мамлекетке карызы көбөйгөндүктөн 2009 жылы ишкана банкрот деп жарыяланган. Учурунда 7-8 миң чейинки кызматкерлер иштеген заводдо азыр 1400 киши эмгектенет. 2022 жылы заводду өкмөт кайтарып алып, мамлекеттик мекеме ишканаларда жарык берүүчү лампаларды майлуусу лампа заводунан сатып алууга милдеттендирген. 2023 жылы ишкана 69 миллион лампа чыгарса, 2024 жылы 74 миллион даана чыгаруу пландалган. Завод өндүргөн продукциясын Орусия, Казакстан, Грузия, Туркменистан жана Азербайжан мамлекеттерине сатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык, биз берүүбүздү улантабыз. Акын Азаттыктын журналисти маркум Зайырбек Ажыматовтун өмүрдөн өткөнүнө 4 жыл болду. Акын 2020 жылдын 29 апрелинде 44 жашында оорудан улам көз жумган эле. Акындын 90 жылдардагы оош кыйышты, коомдогу өзгөрүүлөрдү, кыргыз турмушундагы кыйынчылыктар тууралуу жазган саптары ошол доордун илебин берген ырларына токтолобуз. Берүүнү кабарчыбыз Максат Жангазиев даярдады.
Көтөр башты улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын.
Маркум акын жана журналист Зайырбек Ажыматовтун өмүрдөн өткөнүнө бүгүн туура 4 жыл болду. Акындын көздөткөндөн кийин анын ата журтка, эл турмушуна арналган ырларын социалдык тармактарга окуп, музыкалаштырып жайылткандар көп болду.
Эмгегиңе татыр эмгек жасабай, тентип жүрөм жарык издеп, ыр издеп, тек гана бир жөн адамдай жашабай.
Ажыматов көзү тирүүсүндө биз буюккан муундун акындарыбыз деп айтып калар эле. 1990 жылдар жаңыдан эгемендик алган Кыргызстан үчүн бардык тармакта оор жылдардан болгону маалым. Акын ал учурду нөлгөп жылдар аттуу ырында мындайча сүрөттөйт.
Акыл нөл, жан дүйнө нөл, санам да нөл, сүйүү нөл, досчулук нөл, адам да нөл, жылдар нөл, өсүү болбой тегеренген ырлар нөл, окурман нөл, заман да нөл.
Маркум акын Ажыматовтун досу, чыгармачылыктагы үзөңгүлөшү манасчы жана акын Рыспай Исаков ошол учурду минтип эскерет.
Элдер ошол мезгилдерде загара нан жеп калган кыйынчылык күндөр болду, мамлекет кыйналды. Ошол учурларда өнөрдү өркүндөтүп, касиетти карманып, чыгармачылык чыйырды даңгыр жолго айлантуунун аракетинде болуп, унутпай ар дайым бирге ала жүрдүк. Ошол доорлордун өкүлдөрү катары, ошол эле Зайырбек, ошол эле Элмирбек, бир топ биздин муун бүгүнкү күндө маданияттын, руханияттын казыгын карманып турган адамдарга айланды. Мен ошолор менен сыймыктанам.
Зайырбек Ажыматовтун доско кат деген ыры көпчүлүккө маалым. Анда акын ичиндеги арман арзуусун мындайча баяндайт.
Эх досум, кандай таза балдар элек, сөөлөткө, шөкөттөргө алдан элек, достукту ыйык тутуп баарысынан, чок сыңар жалын чачып жанган элек, чогулуп манас обон жаңыр угуп, жаштыкты өнөр үчүн сайган элек.
Доско кат аттуу бул ырынын калган саптарында Зайырбек Ажыматов 30 жаштын кырында акка моюн сунган обончу досу Калмурат Рыскуловдун тагдырына жаны кейип, ошол маалда Калмурат сыяктуу таланты бааланбай, көр тирликтин артынан түшкөн муун тууралуу жазган. Акын дегеле ошол өткөөл кездерде баалуулуктар өзгөрүп, руханий дүйнө унутта калып, эптеп жан багуу аргасы чыгармачыл кишилерди, илимпоздорду базарга чыгарганына жаны кейиген. Аны ошол учурдагы көпчүлүк ыр саптарынан кезиктирүүгө болот. Акын Кыял Тажиева калемдешин биздин доордун чоң табылгасы, өмүрдүн эрте кетиши доордун чоң жоготуусу болду дейт.
Аны менен кошо ошол учурдагы 2000-чи жылдардагы 90-чу жылдардагы жашоо кошо кетти. Эң жакшысы ошонун баардыгын ырга салып кеткендегинде болду да. Анан улуттун жүгүн көтөрүп жүрчү да. Чоң доордун, бийликтегилердин кылган иштерин көрүп алып, ушунчалык кейичү, өзүн таппай ооруп калган учурларын дагы көрдүм. Анын орду толгус болуп кеткен экен. Ал ошон үчүн бир доорду өзү менен алып кетти деп айтканым ошол болуп атат.
Көк теңирге, аяламга тийишкен байкуш болбо, башты төмөн ийип сен.
Өлкө маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын журналист Зайырбек Ажыматов 2020 жылдын 29 апрелинде 44 жаш курагында көтөзүдөн кан басымы түшүп дүйнөдөн кайткан. Көзү тирүүсүндө жалгыздык, мелмил, нөлгөп жылдар, жүрөктөгү бороон аттуу ыр жыйнактары жарык көрсө, көзөткөндөн кийин жакындары тарабынан датасы жок күндөр, доско кат аттуу китептери жарыкка чыккан. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби? Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносун, ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Биз азаттыктын таңкы уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Күндөс Кызылжарова, саламатта туруңуздар. Таңыңыз менен угарман, бүгүн 6 май, күнгө дүйшөмбү. Программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Анда биз Кыргызстанда TikTok социалдык түйүнүнө тыюу салынгандан көп өтпөй эле АКШда бул тиркемеге каршы мыйзам кабыл алынды. Бул тууралуу Элиза Кененбаева айтат.
Эмнеге АКШ бийлиги TikTok'тун сатылышын көздөйт? Айрымдар TikTok Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратат деп санайт. TikTok'ту жабуу же аны сатууга мажбурлоо аракети АКШда буга чейин да болгон.
Витамин, биологиялык активдүү кошулмаларды ичүү канчалык туура? Анын адам организмине болгон таасири кандай? Мындай суроолорго Сергек Жашоо подкастында Адис жооп берет.
Далилденген медицинанын негизинде карай турган болсок, витаминдерди айрыкча укул жазып берип, мисалы, вен аркылуу болобу же жан баш аркылуу болобу, адамга сайы бул өтө кооптуу болуп эсептелет да.
Кыргызстанда TikTok социалдык түйүнүнө тыюу салынгандан көп өтпөй эле АКШда бул тиркемеге каршы мыйзам кабыл алынды. Казакстан соңку учурда калктын калың катмары колдонгон платформаны чектөө планы бардыгын билдирди. Ал эми Евробиримдик TikTok'тун үстүнөн иликтөө баштады. Темага кеңири Элиза Кененбаева кайрылат.
Кыргызстанда TikTok социалдык түйүнүнө тыюу салынгандан көп өтпөй эле АКШда дагы бул тиркемеге каршы мыйзам кабыл алынды. Казакстан соңку учурда калктын калың катмары колдонгон платформаны чектөө планы бардыгын билдирди. Ал эми Евробиримдик TikTok'тун үстүнөн иликтөө ишин баштады. Популярдуу социалдык түйүндүн үстүндө айланган кара булут тууралуу алдыда айтып беребиз. АКШ президенти Джо Байден эгер TikTok'тун ээси кытайлык ByteDance компаниясы тиркемени Америкага сатпаса, социалдык түйүнгө тыюу салууну караган мыйзамга кол койду.
Мыйзам долбоордун шарттары эң оңой. TikTok активдерди саткыча же мыйзамда жазылган убакыт өткүчө тиркеме азыркыдай эле шартта иштөөнү уланта берет.
Деди АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан. ByteDance компаниясы 270 күн же 9 ай ичинде TikTok'ту сатыш керек. Ага чейин Америкадагы 170 миллион колдонуучу тиркемени мурдагыдай эле ээн эркин пайдалана берет. TikTok АКШ өкмөтүн сотко берерин билдирди. Бул тууралуу TikTok компаниясынын башкы директору Шоу Цзычу буларды айтты.
Биз эч жака кетпейбиз. Буга ишенип коюңуз. Биз силердин укугуңар үчүн сотто күрөшөбүз. Конституция биз тарапта жана биз кайра жеңерибизге үмүттөнөбүз.
Эмнеге АКШ бийлиги TikTok'тун сатылышын көздөйт? Айрымдар TikTok Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратат деп санайт. Тактап айтканда, Кытай өкмөтү тиркемени колдонгон америкалык жарандардын жеке маалыматын топтойт деп чочулашат. Андан тышкары Вашингтон, Бээжин бул популярдуу платформа аркылуу америкалык жарандарга таасир этүүнү көздөйт деп шектенет. ByteDance компаниянын 60% эл аралык инвесторлорго таандык экенин жана Кытай өкмөтү аларга таасир эте албасын белгилейт. Ал эми Кытай америкалыктар улуттук коопсуздукка келгенде ашыкча кооптонуп жатат деп айтууда.
TikTok 完全按美国的法律注册.
TikTok акш мыйзамдарына ылайык каттоодон өткөн, мыйзамдуу жана эрежелерди бузбай иштеп, акш бийлигинин көзөмөлүндө болуп келет. Ошентсе да Кошмо Штаттар саясий бийлигин колдонуу менен ага басым кылып, бир гана тыюу салбай, активдерин сатууга мажбурлап жатат.
Деди Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ван Венбин. TikTok'ту жабуу же аны сатууга мажбурлоо аракети АКШда буга чейин да болгон. 2020 жылы ошол кездеги президент Дональд Трамп ByteDance компаниясы Кошмо Штаттарда 90 күн ичинде TikTok'тун ишин жыйынтыкташ керек деген буйрукка кол койгон. Microsoft компаниясы TikTok'ту сатып алуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштаганын билдирген.
Мен 15 сентябрга чейин TikTok Кошмо Штаттардагы ишмердүүлүгүн токтотушу керек деп белгиледим. Бирок Microsoft же башка бирөө сатып алса, максатка ылайык болмок.
Деген АКШтын ошол кездеги президенти Дональд Трамп. Ошол эле жылы сентябрда федералдык сот Трамптын буйругун аткарууга тыюу салган чечим чыгарып, TikTok да өз ишин уланткан. Бул жолу да ошондой болору күтүлүүдө. Ал арада Брюссель дагы TikTok'тун үстүнөн текшерүү баштады. Тактап айтканда, Еврокомиссия социалдык түйүн санарип тейлөөлөр тууралуу мыйзамды бузган бузбаганын иликтеп жатат. Европалыктар TikTok өспүрүмдөрдүн коопсуздугун канчалык камсыздайт, жарнамалоо кандай жүргүзүлөт, зыяндуу контент көзөмөлдөнөбү же жокпу деп текшерет. Эгер TikTok санарип мыйзамын бузган деп табылса, ага дүйнөлүк кирешесинин 6% түзгөн айыппул салынат. Ошентсе дагы Евробиримдикте Германиядан баштап Бельгия, Португалияга чейинки алдыңкы саясатчылар биринин артынан бири TikTok'ко катталууда. Буга быйыл июнда өтүүчү Европарламентке шайлоо түрткү болду. Бул ирет алгачкы жолу 16-17 жаштагылар добуш бере алат. Бул курактагылардын көбү TikTok'то отурат.
Revolution bei TikTok, heute geht es los.
TikTok'то революция бүгүн башталат деген бул Германиянын саламаттык сактоо министри Карл Лаутербах. Бул социалдык түйүнгө катталган алгачкы немис министри болду. Андан көп өтпөй канцлер Олаф Шольц дагы бул популярдуу түйүндө аккаунт ачканын жарыялады. Себебин санарип медиа боюнча эксперт Йоханнес Хилье мындайча түшүндүрөт.
Германияда TikTok'то оңчул популисттик адыгы партиясы үстөмдүк кылат. Ошондуктан азыр башка демократиялык партиялардын баары бул платформаны жана ал жактагы жаш шайлоочуларды оңчуларга алдырып жибербеш үчүн ызычуу түшүп жатат. Мына ошол себептен көп саясатчылар, анын ичинде Карл Лаутербах сыяктуу саясатчылар дагы TikTok'то өз аккаунттарын ачып, жаштарга өзүнүн жеткирип, аларды ынандыруунун аракетинде.
Еврошаркетте TikTok'тун колдонуучуларынын саны 142 миллионго жетет. Алардын 20 миллиону немис жарандары. Эксперт айткандай, батыш мамлекеттери Кытай сыяктуу авторитардык өлкөгө тийиштүү платформаны колдонбой койсо, анда электоратын жоготобу. Евробиримдик шайлоонун алдында социалдык түйүндөр үчүн атайын сунуштардын топтомун иштеп чыгары күтүлүп жатат. Жасалма интеллект жараткан контент аркылуу коомдук пикирге таасир этүү коркунучу шайлоо алдында дагы күч алды. TikTok болсо дезинформацияга каршы күрөшүп жатканын билдирип келет. Негизи TikTok канча турат? 2023 жылкы эсептөөгө таянсак, ByteDance компаниясы 220 миллиард долларга бааланган. TikTok'тун үлүшү канча белгисиз. Маалымат каражаттары жазгандай, баарынан дагы социалдык түйүндүн Кытайда иштелип чыккан алгоритми кымбат турат. Дал ушул нерсе америкалык мыйзам чыгаруучуларды түйшөлтүүдө. Франция, Австралия, Британия, Норвегия, Эстония сыяктуу өлкөлөрдө мамлекеттик кызматкерлерге TikTok'ту жумуш телефондоруна же компьютерлерине орнотуп колдонууга тыюу салынат.
Индиянын бийлиги 2020 жылдын жайында Гималайдагы талаштуу аймакта Кытай менен болгон аскердик кагылышуудан кийин коопсуздук маселелерин жүйөгө келтирип, өлкө аймагында TikTokко тыюу салган. Пакистанда бул социалдык түйүнгө 2020 жылдан бери кеминде 4 жолу убактылуу тыюу салынды. Бийлик тиркеме адеп акылакка жат видеолорду жайылтып жатат деген жүйөгө келтирет. Ал эми Ооганстандагы Талибан бийлиги жаштарды туура эмес жолго салып жатат деп TikTokту дароо жапкан. Коңшу Казакстанга келсек, ал жакта дагы TikTokту чектөө маселеси каралууда. Казак өкмөтү бул социалдык түйүндөн балдарды коргоо зарыл деп белгилейт.
У нас огромный перечень.
Көп себептер бар. Маңз аттарды, порнографиялык материалдарды жайылтуу, балдар жана чоңдор арасындагы буллинг, экстремисттик материалдардын таркатылышы, мунун баарын көзөмөлдөөгө туура келип атат. Азыркы күндө социалдык түйүндөрдө мыйзамга каршы материалдардын саны өсүүдө.
Экстремисттик это материалы религиозного характера материалы.
Деди Казакстандын маданият жана маалымат министри Аида Балаева. Казакстандык блогерлер мындай пикирге каршы. Алардын бири TikTokто популярдуу Митя Байназаровдун көз карашында бийлик бул социалдык түйүндө оппозициячыл маанайдын тез жайылып жатканынан кооптонот.
Ищите, кому выгодно. Ну, насколько я знаю, в TikTok...
Кимге пайдалуу экенин карап көргүлө. Мен билгенден TikTok абдан популярдуу түйүн. Ал жакта көптөр отурат. Эгерде мурда негизинен балдар эле кирсе, азыр чоңдордун баары ошол жакта. Нааразылар да көп. Албетте, бийликке мунун баары жакпайт. Ошондуктан алар үчүн жаап салган эле дурус болот.
И, конечно, ну, нашей власти это не очень нравится.
Популярдуу тиркеме 2016 жылы Кытай рыногуна чыккан. Бир жылдан кийин ByteDance компаниясы эл аралык версиясын сунуш кылган. Кытайда күнүнө 600 миллион киши TikTokту тиктеп отурса, дүйнөдө айына 1 миллиард 200 миллиондой активдүү колдонуучу кирип чыгып турат. TikTok дүйнөдө эң көп көчүрүлгөн тиркеме деп эсептелет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талтайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат этип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Кыргызстанда соңку жылдары витаминдерди, биологиялык активдүү кошулмаларды жарнамалап саткандар көбөйдү. Алардын баарынын эле сапаты талапка жооп береби? Витаминдерди эмнеге өз алдынча ичпеш керек? Бул суроолорго витаминдер тууралуу чындык аттуу китеп жазган дарыгер Бекжан Турайбеков Сергек жашоо подкастында жооп бермекчи.
Сергек жашоо
подкаст.
Бекжан мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Жакында эле сиздин витаминдер тууралуу чындык деген китебиңиз жарык көргөнүн уктук. Көлөмдүү эмгек болгон экен. Ушул китепти жазууга эмне түрткү болду? Ушул тууралуу бир аз азынабулак маалымат бере кетпейсизби?
Алгач сиздин сурооңузга жооп берүүдөн мурун кыскача өзүм тууралуу айта кетейин. Менин атым Бекжан Турабеков. Өзүм Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын бүтүрүүчүсүмүн. Ошондой эле академияны бүтүргөндөн кийин өзүмдүн практикалык квалификациямды чет өлкөлөрдөн, тактап айтканда Турциядан, Россиядан жакшырткам. Анан азыркы учурда соц тармактар аркылуу активдүү түрдө элдин сабаттуулугун жакшыртуу менен алектенип жаткан учурум. Бул китепти жазуума эң негизги түрткү болгон нерсе ушул элдин суроо талабы витаминдер боюнча өтө көп болду. Анан эл ушул туура тастыкталган маалыматка, айрыкча кыргыз тилиндеги тастыкталган маалыматка муктаж болуп турган үчүн ушул китепти жазууга туура келди. Бир жылга чукул убакыт кетти бул китепти жазуу үчүн. Негизи бул китепте мурунку экинчи бөлүгү да бар болчу. Анызындагы маалыматтар баардыгы жаңыланып, акыркы 2024 жылкы гайдлайндарга, клиникалык изилдөөлөргө таянылып, андан кийин гана эмне бул китеп жазылып чыкты.
Сизге адис катары суроо бергим келет. Эмнеге адам витамин ичиш керек?
Негизи биздин организм түрдүү макроэлементтерден жана микроэлементтерден турат. Бул биздин организм үчүн өтө маанилүү болгон элементтер, ошол макроэлементтердин бир түрү, анын ичине эмне витаминдер да кирет да. Анан биздин организмибизде витаминдердин орду өтө чоң. Биздин макул эндокриндик системабыз болсун, булчуң сөөк системабыз болсун, тамак аш сиңирүү системабыз, деги койчу баардык биздин организмибиздеги системалардын идеалдуу иштөөсүндө витаминдердин орду өтө чоң. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Негизи көпчүлүк учурда адам баласы баардык витаминдерди тамак аштардан алабыз да. Көпчүлүк учурда биз жеген тамак аштарда бизге керектүү витаминдер толук кандуу бар, анан кээ бир акыбалдар гана болуп ошол учурда витаминдер жетишпей калганда, конкрет түрдө лабораториялык анализдердин негизинде тастыкталганда, мына ошол учурда гана адам эмне кылыш керек экен? Витамин ичиш керек. А башка учурда биз баардык витаминдерди эмне тамак аштардан алабыз. Менин китебимдин эң негизги асыл мааниси дагы мына ушул адамдарды тамак аштан витамин алууга, туура тамактануу менен витаминдерди толуктоого негизделген да. Анан витаминдерди кээ бир учурда гиповитаминоз, авитаминоз деген абалдар болот. Булар конкреттүүдө патологиялык абалдар. Качан биздин организмибизде витаминдердин сиңимдүүлүгү начарлап, же болбосо биз витаминдерди тамак аш аркылуу ала албай калганда, конкреттүүдө биздин организмибизде азайып кетет витаминдер. Бул учурду сөзсүз түрдө дарыгер лабораториялык анализдер менен тастыктап, андан кийин конкреттүүдө дозаны аныктап, андан кийин гана адам витамин ичиш керек. Витамин биз иче турган абал көрсөтмө менен конкреттүү түрдө лабораториялык анализдердин негизинде гана эмне биз витамин ичишибиз керек.
А ошол эле маалда адам баласы ооруп калганда дагы суук тийип дарыгерге көрүнөт го. Ошол маалда дагы укол түрүндө да жазып беришет го.
Далилденген медицинанын негизинде карай турган болсок, витаминдерди айрыкча укол жазып берип, мисалы вена аркылуу болобу же жан баш аркылуу болобу, адамга союу бул өтө кооптуу болуп эсептелет да. Негизи 95% учурда сайылбаш керек. Укол качан сайылат, качан өтө баягы витаминдердин жетишсиздиги критикалык деңгээлде түшүп калганда анан сайылыш керек. Анан бизде эми баягы витамин бшести алып койсоң жакшы болот, анан витамин сны грипп болуп атканда ичип койсоң жакшы болот деген бул жөн эле баягы түшүнүктөр калып кеткен. Бирок далилденген медицинанын негизинде карай турган болсок, булардын эч кандай бир клиникалык изилдөөлөрдүн негизинде тастыкталган эч кандай орду жок. Ошондуктан жөн эле ушундай манипуляцияларды жасоо, ушундай ыкмаларды жасоо бейтапка ашыкча болуп эсептелет. Эл аралык деңгээлде мисалы чет өлкөлүк далилденген медицинанын негизинде иш алып барганда эч качан мындай кадамдарды жасабайт. Жөн жок адамдарга витамин сая бербейт, жөн жок түрдүү уколдорду сая бербейт. Азыр мисалы көпчүлүк учурда маркетинг кылып баягы витаминный капельница деп иммунитетиң жакшырат деп эле жөн жок эле сайып атат. Тилекке каршы көпчүлүк учурда мындай манипуляцияларды жасоо адам баласына пайдасынан караганда зыяны көп.
Антибиотик менен кошо витаминдерди да жазып берет го. Ал деле врач да. Мисалы БАК саткан фирманын өкүлү эмес, медициналык академияны бүткөн врач.
Муну кандай деп түшүнсө болот э? Негизи ар бир врачка бейтап кайрылганда врач кандай гана нерсени жазып берип атса, сөзсүз түрдө бейтап сураш керек. Бул витаминди мисалы эмненин негизинде жазып берип жатасыз? Бул витамин менин организмиме эмне үчүн керек? Менин организмимде чын эле ушул витамин жетишсиз болуп атабы? Же бул витамин менин организмимде кайсы бир препарат үчүн кофактор деп коет да. Кээ бир учурда витаминдер бир препараттардын сиңимдүүлүгүнө таасир бериши мүмкүн. Же ошол кофактор катары мага жазып берип атасызбы деп уже ар бир бейтап конкрет түрдө сураш керек. Анан бизде көпчүлүк учурда ошондой витаминдерди алганда адам кээ бир учурда врачтарыбыз дагы өзүнүн баягы профессионал экенин далилдеш үчүн дагы ушундай временный эффект бере турган ушундай витаминдерди сунуштап койгон учурлар өтө көп кездешет. Анан аны алып койсо бейтап өзүн убактылуу жакшы сезет, а бирок тилекке каршы бейтаптын боору эмне болуп атат, анын бөйрөгү эмне болуп атат, жөн эле көрсөтмөсү жок витаминдерди сунуштай берүү, айрыкча саюу, бул чынында кооптуу нерсе. Бирок бизден элде ушундай түшүнүк бар болуп калган. Витамин бул эч кандай зыяны жок нерсе. Витаминди каалагандай сайдырсаң болот, каалаган учурда сайдырсаң болот, каалагандай ичсең болот. Ошондуктан витаминден эч коркпош керек. Витамин жалаң гана пайда берет деген түшүнүк пайда болуп калган. Бирок бул эң туура эмес түшүнүк деп айтат элем. Себеби дегенде жөн эле бир гипотезалардын негизинде негизделген түшүнүк. А бирок далилденген медицинада бул түшүнүк туура эмес болуп эсептелет.
Ошол дарыгерлер жазган дарылардын тизмесинде сөзсүз 1-2 бак болот да. Албетте алардын баасы дагы ошого жараша кымбат деле болот. Мисалы 800-900 сомдук бактар болот. Аны дагы кайсы бир фирманыкын гана алгыла деп жазып берет да. Негизи эле витаминдердин ошо сапаты жагынан бири биринен айырмаланабы же баары эле окшош болобу?
Витаминдер эч качан баары окшош болбойт. Азыркы учурда негизи витаминдерди чыгаруу өтө жеңил. Ошондуктан оңду карасаң деле витамин чыгарган адам, солду карасаң деле витамин чыгарган адам. Бирок биз витаминдердин сапаттуу же сапатсыз экенин кантип аныктайбыз деген суроо бар. Бул суроого жооп берүү үчүн мен минтип айтам. 1946 жылы Америкада атайын ушул витаминдерди көзөмөл кылуу боюнча NSF деген бирикме курулган да. Атайын бул ушул витаминдерди, бактарды, түрдүү кошулмаларды сапатын изилдешип 130 ашык өлкөдө булар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Америкада негизи эң илгерки, эң популярдуу баягы организация болуп эсептелет. Эгер ошол бирикме конкреттүү түрдө кайсы бир витамин өзүнүн сертификациясын бере турган болсо, NSF сертификат деп коет, ошондой бериле турган болсо, анда биз ал витаминдин эффективдүүлүгү жагынан эмес, сапаты жагынан жакшы деп айтсак жаңылышпайбыз да. Бирок NSF сертификаты бар витаминдер биздин рынокто өтө саналуу. Ашпетсе 10 жетпеши мүмкүн жадагылычы. Көрдүңүздөр, ошондуктан кандайдыр бир витамин ичүүдө кандай гана мактабасын, аны кандай гана компанияны колбосун, айрыкча мисалы сетевиктер ошентип врачтардын башына айлантып алдап коюп атат. Мына ошондой нерселерге алданбай, эгерде витамин ичүүгө муктаждык болсо, врач конкрет түрдө сен витамин сөз түрдө ичишиң керек деп айткан болсо, лабораториялык анализдер менен тастыктап берген болсо, анда адам сөз түрдө NSF сертификаты бар витамин колдонуш керек.
Негизи эле витаминдерге кайрылсак, адамга эң керектүү витаминдер кайсылар? Ошо баарын эмес, эми эң керектүүлөрү кайсы бири?
Негизи көптөгөн клиникалык изилдөөлөрдө адам баласы макул ал жаш бала болобу, макул ал чоң адам болобу, эң негизги иче турган витамин бул витамин D болуп эсептелет. Холикальциферол деп коет. Мынакей ушул витаминди адамдар сөзсүз түрдө профилактикалык дозада ичип жүрүш керек. Сөзсүз түрдө анализдердин негизинде текшерип, эгер лечебная дозировка керек боло турган болсо, анда лечебная дозировка деп ичип сөзсүз түрдө жүрүш керек. Себеби дегенде көпчүлүк учурда азыр айрыкча Кыргызстанда витамин D'нин жетишсиздиги менен жабыркагандардын саны өтө көп. Мисалы, мага кайрылган ар бир бейтапты изилдегенде, ар бир бейтапта витамин D'нин жетишсиздиги бар. Витамин D'нин жетишсиздиги дагы биздин организмге өтө көп таасир берип коет. Биздин организмибиздин функциясына таасир берет. Ошондуктан ушул витаминди чоңдор дагы, жаш балдар дагы, эгерде нормада болсо профилактикалык дозада, эгер нормада эмес болсо лечебная дозировкада ичип жүрүш керек.
Витамин D'ны баягы кальций менен чогуу ичиш керек деп айтып жүрүшпөйбү?
Негизи бул туура эмес. Себеби дегенде кальций көпчүлүк учурда биздин организмде нормада болот. Эгерде биздин организмибизде кальций аз боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө биздин жасай турган кадам биринчи витамин D'ны нормага келтиришибиз керек. Себеби дегенде кальций эч качан витамин D жок сиңбейт. Эгерде биз мисалы кальций менен витамин D'ны бирге ичип ала турган болсок, бул дагы кальцийдин сиңдүүлүгүнө тез таасирин бериши мүмкүн. Ошондуктан эң алгач биздин жасай турган адам витамин D'ны нормага келтиребиз. Нормага келген соң эгер кальций жетишсиздиги бар болсо, андан кийин гана кальций ичиш керек. Бирок 99% учурда адамда кальций жетиштүү болот. Андан кальций ичиш керек, сөзсүз түрдө кальций өтө маанилүү, сөөктөр үчүн маанилүү деген сөз бул жөн гана маркетинг жолу менен таратылган ойлор.
Мисалы, Кыргызстан баягы деңизден алыс. Көпчүлүк элибиз балыкты күндө эле жебейт. D витамин ошо балыктын этинде болор айтылып жүрбөйбү? Башка кайсы тамактардан алса болот?
D витаминге эң бай азыктарды айта турган болсом, бул боор болуп эсептелет, сүт болуп эсептелет, жумуртка болуп эсептелет. Айрыкча биз көп колдонгон азыктардын ичинен эт мисалы витамин D'ге аябай бай. Мына ушул азыктарды көп колдонсо, витамин D'ны жеткиликтүү деңгээлде ала алат.
Курубай жеш керек.
Куруп деле жесе болот, эч кандай маселе жок. Эгер сары майга куруп жей турган болсо, эч кандай зыянчылыгы, эч нерсеси жок.
Күндө көбүрөөк жүрүш керек, баягы D витаминин күндүн нурунан да алса болот деп жаш балдарга кеңеш беришет эмеспи?
Ооба, негизи күндөн алса болот, бирок күндөн алыш үчүн жарым жылаңач болуп 4-5 саат эшикте жүрүш керек болот да. Ошондо гана балким адам баягы күнүмдүк керектүү витаминдин дагы толук эмес жарымын алышы мүмкүн. Бирок бир тилекке каршы азыр биздин заман андай кылуу мүмкүн эмес. Себеби дегенде азыр баарыбыз жашаган жерибиз деле үй болуп калды, башка жактарда деле мисалы балдар деле мурункудай көп эшикте ойнобой калды. Ошондуктан көпчүлүк балдарда жетишсиз болуп атат. Бирок күндөн дагы албетте алынат витамин D. Биздин терибизде синтез кылынат.
Бирок экинчи чети катуу күйүп калуу да мүмкүн да, э?
Ооба, катуу күйүп калып, ультрафиолетовый нурлар таасир берип, анын айынан рак оорусуна да кабылып калышы мүмкүн. Ошондуктан күндү туура колдонуу да бул өтө маанилүү да. Атайын чыга турган убактар болот, мисалы кээ бир адамдар болушу мүмкүн. Мен витаминди алайын деп, баягы ультрафиолет нурлары өтө катуу тийип турган учурда чак түштөрдө чыгып алышы мүмкүн. Бул тилекке каршы витамин албай эле тескерисинче организмди талкалайт да. Бирок дагы бир жолу айтып кетейин, күндөн адам 5 саат жарым жылаңач болуп жүрсө деле алуу ыктымал жана айтып кеткендей 50% эле болушу мүмкүн.
Сергек жашоо подкасты.
Сергек жашоо түрмөгүндө бүгүн витаминдер жөнүндө сүйлөштүк. Доктор Бекжан Турабеков бизге кызыктуу жана пайдалуу маалыматтарды бөлүштү. Менин аты жөнүм Санжи Туйтунова. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Эгер подкаст сизге жаккан болсо, башкаларга да бөлүшүп койгонду унутпаңыз.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, программабыздын соңунда сизди биздин сайтка баш багууга чакырам. Дареги Азаттык чекит торук сайтыбызга баш баксаңыз, маанилүү темаларга жазылган макалалар, андан сырткары подкасттар, кызыктуу видеолор бар. Көрүп бөлүшкөндү унутпаңыз. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм. Бир апта бою сиздер менен мен Кундуз Кызылжарова болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.